7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ce se poate spune despre anul 2020? Despre ceea ce am vrut să se întâmple în acest an, nici nu mai are rost să vorbim, pentru că multe vise s-au năruit sub presiunea unei pandemii pe care au subestimat-o întâi de toate politicienii, diriguitorii, dar și unii experți. Iar cei care ar fi putut avea un cuvânt greu de spus n-au fost lăsați în față. Despre modul în care vom ține minte acest an, despre mascotele acestui an, discutăm în emisiunea de astăzi. Cu cine, aflați imediat.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Mai multe țări europene au impus restricții de călătorie spre și dinspre Marea Britanie din cauza răspândirii unei noi tulpini a virusului COVID-19 în zona Londrei și sud-estul Angliei. Belgia a spus că închide granițele pentru trenurile și avioanele venind din Marea Britanie, iar Italia a anunțat că suspendă transportul aerian. Mai devreme, tot duminică, Olanda a anunțat că va interzice toate zborurile de pasageri dinspre Marea Britanie. Organizația Mondială a Sănătății a cerut astăzi membrilor săi din Europa să acorde atenție sporită noii tulpini, depistate deja în câteva alte țări din vestul continentului, în cazuri puține. Savanții spun că noua tulpină este mult mai contagioasă decât prima, dar nu există indicii că boala provocată ar fi mai gravă, deși nici în această privință nu sunt informații complete. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus într-un interviu pentru New York Times că o susține pe Maia Sandu, președintă aleasă a Moldovei, și apreciază poziția ei clară față de anexarea Crimeei de către Rusia. Îmi place Moldova în ansamblu cu un astfel de lider și îi doresc o dezvoltare democratică, spune Zelensky, adăugând că în privința Crimeei, poziția Maia Sandu este mult mai clară decât a lui Igor Dodon. Dodon, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse, a înfuriat Kievul, spunând în 2016 că Crimeea ar fi de facto a rușilor, chiar dacă nu din punct de vedere juridic. Remarcile lui Zelensky despre Maia Sandu apar într-o transcriere pe pagina de net a președinției de la Kiev a interviului acordat ziarului american. Deputatul platformei DA, Iurie Reniță, în vârstă de 62 de ani, este internat la spital cu COVID-19 și trece printr-o perioadă foarte complicată. A scris pe Facebook fratele său, Alecu Reniță, citat de Unimedia. Fratele deputatului spune că înainte ca Iurie să fie internat, familia a dorit să evite să vorbească public despre aceasta, dar acum se vede nevoită să anunțe că el este în stare gravă. În postarea lui pe net, fratele deputatului dă vina pentru infectare pe neglijența autorităților moldovene, în frunte cu președintele Igor Dodon. În orașul divizat pe criterii etnice Mostar din Bosnia-Herțegovina au loc astăzi primele alegeri locale din ultimii 12 ani. În baza noilor reguli electorale urmează să fie aleși 35 de consilieri municipali care vor alege apoi primarul orașului. Votarea are loc în condiții speciale din cauza epidemiei de coronavirus. În restul Bosniei, alegerile locale s-au ținut la 15 noiembrie și au dat câștig de cauză formațiunilor din opoziție în dauna naționaliștilor. Scrutinul întârziat de la Mostar, oraș cu peste 100.000 de locuitori, se ține în baza înțelegerii din iunie dintre principalele partide croate și bosniace din Bosnia privind noul statut al orașului. În ciuda restricțiilor de călătorie provocate de coronavirus, pe arterele rutiere din centrul și sud-estul Europei s-au înregistrat mari ambuteiaje. Într-o vreme când oamenii stabiliți cu traiul în vestul Europei revin de sărbători acasă, în Balcani sau Turcia. Se relatează că unul din factorii care au dus la cost de 10 de kilometri la granițele balcanice este decizia Serbiei de a cere teste negative străinilor care intră în țară. Croația, țară din Uniunea Europeană, solicită și ea teste negative propriilor cetățeni care revin în țară. Televiziunea publică croată HRT a relatat sâmbătă că erau lungi coloane de mașini la granițele croate cu Bosnia și Serbia. Televiziunea sârbă a spus că oamenii au așteptat să intre în Ungaria cel puțin 4 ore.
Așa poreclește toată lumea anul care practic s-a scurs și e firesc să facem un bilanț, deși trăim în ultimele zile ale anului cu senzația că orice surpriză e posibilă, dar noi o să încercăm să ne uităm în ceea ce a fost anul 2020, dincolo de această sită deasă, paravanul ăsta al COVID-ului, care și emisiunea asta ne obligă să o facem de la distanță. Eu sunt mai departe de invitații mei. Este Vitalie Ciobanu și cu Igor Boțan, două dintre balenele pe care se ține analiza politică la Europa Liberă. Întâi și întâi vreau să vă întreb, dragii mei colegi, dacă ar fi să decideți pe cine ați pune pe prima pagină a revistei Time, cea care anunță omul anului, pe cea care a câștigat sau pe cel care a pierdut, dar ține numai decât să iasă învingător, adică cu scut și nu pe scut.
Cred că pe prima pagină ar trebui să fie doamna președinte Maia Sandu. Merită acest loc pe pagina principală a revistei la care v-ați referit, versiunea pentru Republica Moldova, dar eu mai am o candidatură, o figură care ar putea fi pe prima pagină. Este vorba despre instituția ombudsmanului și conducătorul acestei instituții, domnul Mihai Cotorobai.
Domnule Boțan, dar întreg anul a trecut sub zodia celui care nu vrea să piardă. A făcut șicane chiar și la ultima ședință a Parlamentului. În sensul ăsta e anul lui Mefistofel sau anul dumnezeiesc? Anul președintelui care va intra în exercițiu abia începe, nu?
Da, este adevărat. Noi știm că și din Biblie, din cartea lui Iov și din Faustul lui Goethe, știm că Dumnezeu uneori își permite să vorbească cu Mefistofel. Au așa un dialog și știm care este sarcina în acest dialog, ca Mefistofel să încerce de minte pe oameni, și cred că putem spune la sfârșit de an 2020 că Dumnezeu, ca întotdeauna, are dreptate și după foarte multe încercări, aranjează lucrurile așa cum trebuie să fie ele.
O să vorbim despre ceea ce au învățat oamenii din acest 2020. Acum pe Vitali vreau să-l rog să propună candidatura, eventual nu neapărat între aceste două. Eu v-am dat o alternativă poate prea categorică, între alb și negru. Poate aveți și dumneavoastră, așa cum Igor are propria candidatură, pentru o imaginară pagină întâi a revistii Time.
Aș fi înclinat și eu să o plasez pe doamna Maia Sandu pe prima pagină a versiunii moldovenești a revistei Time, pentru că merită, de ea se leagă atâtea speranțe ale schimbării, ale evoluției. Totuși am și eu, m-am gândit la o altă figură, o figură generică. Eu aș plasa acolo chipul asistentei medicale. Mă gândeam chiar să scriu un elogiu asistentei medicale, adică femeia, bărbatul, nu contează, medicul care s-a dedicat trup și suflet în acest an infernal, mefistofelic, îi putem spune, un an odios în care am pierdut atâția oameni dragi. Oamenii ăștia s-au sacrificat pentru viața și pentru sănătatea noastră. De aceea aș vrea să plasez acolo, nu știu, la alegere, nu pot stabili o ierarhie între medicii care au atins cote înalte de performanță și de sacrificiu. Cred că întregul corp medical merită acest elogiu și de aceea m-am gândit la o doamnă, o asistentă medicală. Am cunoscut și eu această experiență, știu în ce condiții muncesc, se chinuiesc medicii și asistentele medicale în special, care vin în contact nemijlocit cu bolnavii, și lor li se cuvine omagiul nostru.
Răspunzând la întrebarea ce au învățat oamenii, vă întreb în acest context al COVID-ului, dacă oamenii au plecat de la acea percepție oarecum glumeață, persiflantă de la începutul anului, din martie mai exact, când se punea la îndoială și, dacă țineți minte, șeful statului atunci spunea scenariul cel mai negru ar fi 28.000 și cu multă trofie aducea exemplu Moldovei pentru vecini. Și atunci asta s-a transmis oamenilor, gestul lui celebru cu COVID-ul care intră și iese și pe frunte s-a șters un pic de sudoare, țineți minte, oare până la urmă această stare de, nici nu știu cum să o numesc, nepăsare, le-a trecut oamenilor după ce statistica arată că lucrurile sunt mai mult decât grave?
Părerea mea că puține s-au schimbat. Am văzut și rezultatele sondajelor de opinie cele mai recente, care arată că așa cum era la începutul anului, când 60% dintre concetățenii noștri credeau că există un pericol pentru sănătatea publică care vine din partea COVID-19, iar 40% aveau o atitudine așa, cum ați numit-o dumneavoastră, dacă nu persiflantă, cel puțin absolut nepăsătoare față de impactul pe care îl poate avea această maladie asupra proceselor sociale, economice din Republica Moldova, și vedem că lucrurile puțin s-au schimbat. Ba mai mult, Ministerul Sănătății a comandat sondaje de opinie care confirmă că lucrurile se schimbă foarte, foarte puțin, și iată că acum, la sfârșit de an, vedem că 40% dintre cetățenii noștri tratează cu așa ușoară disconsiderare acest pericol care, iată că apasă foarte greu asupra nu doar sănătății publice, dar și asupra economiei. Am văzut statisticile prezentate de Ministerul Economiei, care spune că economia s-a contractat cu aproximativ 14% în primele două trimestre ale anului. Cu toate acestea, vedem că atitudinea cetățenilor este una nepăsătoare, din păcate.
De ce, domnule Boțan, de ce se întâmplă asta? Oare nu sunt suficienți morți? Oare nu i-a atins pe fiecare dintre cei 40% care încă sunt sceptici, negaționiști?
Răspunsul la întrebare este la suprafață. La început, din păcate, biserica a avut o atitudine oarecum stranie față de acest pericol. Ne amintim chiar de altercația dintre domnul prim-ministru Ion Chicu și sinodul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. A fost chiar schimb de replici foarte acide și acest lucru s-a menținut până la mijlocul anului curent, după care am văzut că atitudinea bisericii s-a schimbat cumva, în schimb propaganda care a...
Dar să ne amintim că tocmai în timpul acestei controverse, președintele luase partea mitropolitului sau a unor arhirei care erau în răspăr.
Da, există și o explicație pentru această atitudine a domnului președinte Dodon. El doar și-a asumat obligațiunea să nu admită atacuri la adresa bisericii și se pare că s-a ținut de cuvânt, deși nu era cazul în această situație referitoare la această maladie foarte periculoasă. Mă refeream la al doilea factor, care ține de propagandă. Au existat propagandiști foarte rău montați împotriva sănătății publice, care consideră până în prezent, nu obosesc să vorbească despre aceasta, că acest virus ar fi fost inventat în laborator și lansat în mod special pentru ca marile companii să aibă prilejul de a elabora vaccine, iar împreună cu vaccinarea cetățenilor să-i cipeze pentru a scana ulterior și a le afla comportamentele, eventualele comportamente care pot fi programate și pot fi utilizate pentru procesele politice la scară globală, hai să spunem așa. Deci această propagandă nefastă încă persistă. Încă persistă și, din păcate, cred că se face vinovată în mare măsură de victimele la care v-ați referit dumneavoastră. Mă refer aici la foarte mulți decedați și la oameni care au trecut prin acest calvar, dar mă refer și la sistemul de sănătate din Republica Moldova, la medicii noștri care au fost pe prima linie și probabil că sunt la limita puterilor în lupta cu această maladie.
Aș spune și eu la fel, cred că nu s-a schimbat prea mult atitudinea cetățenilor noștri și asta în ciuda numărului de victime, de contaminați, de jertfe în rândurile personalului medical. Probabil că încă nu ne-am făcut suficient noi rău, nouă înșine, ca să ne dorim un bine public și un bine personal. Adică mai avem nevoie de catastrofe, nu? Așa sunt moldovenii. Vor să soarbă cupa asta devenind până la capăt, pentru că altfel n-ai cum să spui. Bun, dincolo de acest discurs oarecum teleologic, sigur că autoritățile au o mare vină, regimul politic din Republica Moldova, prezidentul Dodon, fostul, bine că se duce, a dat tonul acestei atitudini de neglijență criminală pe care o vedem în jurul nostru, nu purta mască, umbla prin școli, umbla pe câmpurile patriei, provocator, nu trecea cu Mercedesul de-a lungul câmpurilor, pe brazdă, direct ca fotografii să-l fotografieze, camera romanii să-l pună în direct și el după asta să se falească în fața poporului, nu? Că uitați-vă, nu-i niciun fel de COVID. Eu sunt făt frumos din poveste, eu sunt eroul Moldovei, nu mă ia niciun fel de infecții. Și chiar mă miram, cum de nu-l ia niciun fel de infecții? Cred că mulți moldoveni și-au pus problema asta. Acum, dincolo de pasiunile pe care acest personaj politic le poate trezi, Ministerul Sănătății nu a fost pregătit să înfrunte această maladie. Cum? Bun. Evident, nici guvernele de la curți imperiale mai strălucite n-au fost bine pregătite. Vorbesc de Occident, vorbesc de Rusia, vorbesc de Statele Unite ale Americii. Bun, Rusia a și excelat în propaganda despre care pomenea Igor Boțan, dar am fi putut învăța mai repede și din mers. Am fi putut împrumuta de la națiuni mai bine pregătite cu sisteme puse la punct, nu să aducem acel echipament, măști de protecție, dezinfectant, dar mai ales utilaje, ventilatoare pentru secțiile AT din spitalele noastre, încât să limităm numărul infectaților. Una peste alta, autoritățile care au tratat cu neglijență, cu trufie, cum bine spunea Vasile, această situație de criză maximă și, pe de altă parte, populația prost informată, care, sigur, mai degrabă a marșat pe obiceiuri, inerții, pe comodități. Uitați tineretul care în continuare umple până la refuz discotecele și barurile de noapte și nu le pasă acestor tineri de ce se întâmplă dincolo de ușa barului. Una peste alta am ajuns în această situație.
Dacă mi se permite, eu am să invoc niște opinii colectate. Exact situația asta arată colectate și eu am avut parte de o internare adevărat cardiologică, dar și acolo am avut doctori cu care am stat de vorbă și o concluzie a lor este că în această situație critică sau tot mai critică, societatea s-a dovedit a fi nepregătită, mai exact clasa politică, să invite adevărații experți, adevărații specialiști să ia decizii. Într-un an electoral, e adevărat, dar și în afara acestui factor, politicienii cu îndârjire credeau că ei trebuie să decidă totul. Erau gata să iasă în fața camerelor de luat vederi să povestească despre lucruri doi, eminamente medicale. Doi, ceea ce s-a văzut cu ochiul neînarmat, că oamenii continuă să se lasă în grijă acestor politicieni, de multe ori irresponsabili. Oamenii continuă să nu-și revendice dreptul să se apere de criza asta pandemică, să nu-și revendice reașezarea bugetelor în anul ăsta pandemic, le ardea de drumuri bune 2 sau 3, care sunt făcute pentru un an, doi, fără scursuri, fără trotuare și așa mai departe. Deci, în sensul ăsta, să vorbim mai departe despre ceea ce învață în general oamenii și mai ales în condițiile în care, pardon, își iubesc cătușele, le place să fie gloată, nu-și revendică dreptul de a fi cetățeni după ce sunt plătitori de impozite. Și ultimul exemplu vreau să adaug, eu trec printr-o zonă în care un omulean de câte ori mă vede, îmi recunoaște fața și mi se plânge că ea că a fost spațiile verzi, au tăiat copacii, crengile nu le-au evacuat, au tot promis și îmi spune în ideea în care eu trebuie să intervin și eu îi spun tu te omule la primărie, trimite o poză, telefonează în fiecare zi cu îndrăjire, telefonează la anticamere. Exercițiul ăsta oameni oamenii nu-l au. De parcă n-ar fi vorba de soarta lor, de gospodăria lor, de viața lor și acum vedem chiar la propriu despre viață și moarte. Este adevărată senzația asta când 20-20 suntem încă cantonați, ancorați în spațiu post-sovietic răsăritean în care politicianul o să spună care e următoarea mutare pe tabla lui de șah.
Cu certitudine, da, domnule Vasile Botnaru, și noi am discutat această problemă și am ajuns, se pare că la un răspuns agreat de foarte multă lume. Este vorba despre cultura noastră politică parohială, care nu este participativă, care îl fac pe cetățean să se implice, să fie primul care vine cu inițiative. Dimpotrivă, suntem contemplativi încă, pentru că suntem într-o țară care peiorativ este numită satul Europei, unde cetățenii care locuiesc în spațiul rural sunt ca număr peste cei care locuiesc în urbe, unde există mai multă informație, unde oamenii sunt mai activi. Și aici, sigur că da, cetățenii noștri de ce se comportă așa cum se comportă? Pentru că se uită ce spune biserica și noi am vorbit deja despre rolul bisericii, care a intrat într-un fel de contradicții cu guvernul. Ne amintim în luna mai cele două adrese ale bisericii către guvern ca să permită întrunirile cetățenilor în locașurile sfinte. Ne amintim de domnul președinte, iar domnul președinte într-o țară cu cultură politică parohială, alături de sfinții părinți, de preoți, reprezintă un model de comportament. Și ne amintim cu toții, în luna aprilie, șeful...
Ex-președinte, domnule Boțan, ex.
Ok, am să iau în considerație. Deci ex-președintele în luna aprilie ne îndemna pe toți să dăm examenul de oameni responsabili în cadrul unei națiuni care s-a concentrat pe combaterea acestui flagel, acestei maladii. Iar după o singură lună de zile, același ex-președinte Igor Dodon apare în fața camerelor de luat vederi, se adresează cetățenilor și le spune: dacă nu murim de COVID, atunci murim de foame, și transmite un mesaj că lucrurile se pot relaxa și înțelegem cu toții de ce a făcut acest gest, pentru că era în ajun de sărbătoarea Victoriei de 9 mai și trebuia cumva explicată atitudinea, hai să spunem așa, relaxantă față de manifestările care urmau să aibă loc. Și ne amintim ce s-a întâmplat în luna iunie. Această curbă a contaminărilor a început să crească vertiginos și a început să crească și nu mai descrește până în prezent. Deci explicația mea ține, da, de cultura noastră politică și de flagmanii, dacă îi pot numi așa, cei care devin modele de comportament. Biserica, care ne-a transmis un mesaj foarte clar inițial, un mesaj negativ față de măsurile de restricții, după care a venit rândul șefului statului cu formula la care m-am referit deja: dacă nu murim de COVID, atunci murim de foame. Acum, la sfârșit de an, suntem într-o situație foarte proastă. Vedem zilnic mii de oameni contaminați, peste 1500 în mediu, și vedem o economie care s-a contractat în primele două trimestre cu aproximativ 14%. Deci, nu am făcut nici economie, dar nici sănătatea publică nu a menținut-o la un nivel acceptabil pentru concetățenii noștri.
Vitale, dar dumneata, nu ai senzația că, iată, starea asta urâtă de tot și în economie și în sănătatea publică le toarnă apă la moară celor care pleacă de la putere? De parcă ar ieși din debaraj, au amestecat totul, talmeș, balmeș, au vărsat borcanele cu singurele murături care mai rămăseseră în raft, au amestecat făina de porumb cu făina de grâu, pentru ca cine o să vină să moștenească o situație nasoală și mai ales să se răzbune pe Maia Sandu, care a câștigat. Cel puțin mie mi-a lăsat senzația asta ultima ședință a legislativului. Oamenii ăia nu puteau fi opriți ca un tren pe șine. Dita Mai, fostul premier, le spunea: fraților, nu micșorați vârsta de pensionare, pentru că creați niște așteptări zădarnice. Și în foarte scurt timp oamenii se vor convinge că bucuria lor că ies la pensie mai devreme se va schimba în scârbă, pentru că nu o să aibă nici ei, dar nici alții bani.
Am avut și eu senzația asta că actuala majoritate parlamentară, compusă din socialiști din Partidul Șor și transfugii lui Plahotniuc din Pentru Moldova, s-au gândit acum, înainte de a spune adio electoratului și poporului Republicii Moldova, să-și facă mendrele, să radă, cum se spune în popor, tot ce se poate rade, să-și ia plinul și să se pregătească de alegerile, eventualele alegeri parlamentare anticipate. E foarte posibil că ăsta a fost calculul. Pe de altă parte, bun, oricât de supărat am fost eu în prima mea intervenție pe concetățenii noștri care nu-și asumă cu responsabilitate pericolul pe care le emană COVID-ul, pericolul de contaminare reciprocă care există și numărul infectațiilor crește necontenit. Pe de altă parte, aș vrea să cred, nu știu, am așa o vagă speranță că oamenii vor înțelege mișcările lui Dodon, care încearcă în fel și acești echipi să torpeleze stabilitatea politică și să lase o grea moștenire, chiar fără ghilimele, viitoarei puteri care se va instala, în orice caz președinte Maia Sandu. Deci cetățenii poate vor înțelege, mai am o vagă speranță, că e o răzbunare meschină, de joasă speță și că nu-i poate fi incriminată viitoarei puteri democratice, dacă vom avea într-adevăr o schimbare de putere la viitorul scrutin parlamentar anticipat, toate relele fostului regim. Acum vorbeai puțin mai devreme, Vasile, despre cultură politică joasă. Așa este. Maladia asta, COVID-19, pandemia, a surprins Republica Moldova într-un moment foarte prost. Să ne amintim, memoria noastră nu ne poate înșela. Abia de curând, de un an de zile, scăpasem de regim, de statul captiv al lui Plahotniuc, sintagmă care a făcut carieră. Parcă se instalase un soi de regim oarecum mai suportabil, chiar dacă cu un puternic accent ideologic pro-sovietic, pro-rusesc, dar în orice caz o putere care nu putea să pretindă la același grad de control asupra societății, chiar dacă dorința lor nu ne poate înșela. Își doresc și ei cu ardoare să poată controla tot ce zboară și mișcă în țara asta. Deci încă nu reușiserăm cumva să intrăm pe un alt făgaș de dezvoltare, să curățăm grajdurile lui Augeas, grajdurile statului captiv, să începem un soi de mișcare înainte când a venit tăvălugul maladiei peste noi. Și asta a pus capac. Într-un an bisect, într-un an nenorocit, n-am fost deloc pregătiți pentru această gravă provocare. Am văzut și țări civilizate care n-au făcut față, Italia, Franța, Spania și așa mai, Statele Unite, așa încât biata Moldova la ce putea spera. Bun, am avut acea explozie de, hai să spunem, de satisfacție în rândurile cetățenilor care își doresc schimbarea, își doresc o cale europeană de dezvoltare și o luptă anticorupție pe bune.
Pe final, vreau să vă rog să ne amintim iarăși cum am pus în antiteză personajele mascotele acestui an, poate să vă amintiți de evenimentele reprezentative, eventual frazele anului 2020. Eu acum, bobinând înapoi filmul acestui an, m-am gândit la doctorul care cu sinceritate debordantă a spus că oamenii care mor oricum erau să moară, sugerând cumva parcă nu trebuie să ne pară rău după ei, sau alt doctor care a fost dat afară pentru că a îndrăznit să-și protejeze angajații. I-a trimis la privat să-și facă teste. Iată doi doctori, poluri diferite. Dumneavoastră aveți niște exemple?
Da, eu cred că sunt exemple pozitive. Cred că v-ați referit la domnul Anatol Cibotaru, doctorul...
Cibotaru, da.
Da, Anatol Cibotaru. Da. Eu, așa cum spuneam, l-aș fi pus pe prima pagină pe ombudsman, pe domnul Mihai Cotorobai, pentru că el a avut curajul în luna aprilie, zi de zi, să apere interesele cetățenilor, cei care s-au confruntat cu mari probleme odată cu introducerea stării de urgență. Dacă vă referiți la fraze, sigur că cea mai spectaculoasă este lozinca electorală "A venit vremea oamenilor buni" și spun acest lucru pentru că mi-am amintit că această frază de fapt îi aparține unui istoric rus foarte stimat, Vasile Kluchevski, care explica ce înseamnă oameni buni, el fiind un personaj foarte bine educat, având o poziție foarte înaltă în administrația țaristă, spunea că marea problemă a Rusiei sunt funcționarii corupți, iar oameni buni îi numea pe cei care nu pot face rău, adică nu pot fura, nu pot preda propria țară. Cred că această lozincă electorală, pentru că a devenit lozincă electorală, a venit vremea oamenilor buni, cred că este fraza anului și sper foarte mult ca președintele ales să se țină de cuvânt și în activitatea domniei sale să demonstreze că această vreme a oamenilor buni e de lungă durată. Iată ce îmi doresc eu.
Eu mi-aș fi dorit ca Biserica Ortodoxă, că tot pomenea colegul nostru Igor Boțan mai devreme despre rolul preoților și a în alte ierarhii bisericești, în campania electorală și de-a lungul întregului an, o postură controversată cumva și schimbătoare, să fie invocat, iată, voi spune ce nu s-a întâmplat mai degrabă decât ce am auzit cu urechile mele, să fie invocat decalogul. Da, e vremea oamenilor buni. Poate suna aproape biblic, pentru că dacă cităm din decalog și m-aș fi așteptat ca clericii noștri din Republica Moldova, indiferent de la ce metropolie provin, să vorbească amintească, oamenilor să le amintească de cele 10 porunci biblice, nu? Să nu furi, să nu minți, să nu faci rău aproape lui tău, să te comporți în general civilizat. Adică să începem să luăm lucrurile în serios și viața noastră să o tratăm cu adevărat mult mai responsabil. Ăsta ar fi un mesaj pe care ar trebui să-l transmitem cu toții și să ne-l asumăm prin vorba și prin fapta noastră cotidiană.
Asta fiind spus, vine anul 2021, care va fi și mai dificil pentru că a generat așteptări și va trebui să cerem de la cei care au generat aceste așteptări pe bune. Poate va fi unul de cotitură și poate vom avea acest noroc. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.